ባርኣነ ሓደ ሰብ ብሓጢእ ዝመላለስ ሃይማኖታዊ እናበልኩ ኣብዛ ዓለም ዝመላለስ ዝነበርኩ እየ። ግና ሓደ ግዜ እግዚኣብሄር ሓደ ግዜ ቃል ኣምላኽ ስበክ ከሎ ቃል ኣምላኽ ሰምዓኹ። ግና እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልበይ ሓደረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ብሓጢኣተይ ረትዐኒ። ስለዚ እንደገና ንኣምላኽ ከገልግሎ ከዓ ንክርስቶስ ክም መድሓንየይ መጠን ተቐበልኩ። ክርስቶስ እምበኣር ከም መድሓንየይ መጠን ምስ ተቐበልኩ እንደገና ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ምስቶም ካልኦት ክርስትያን ኮይነ ከዓ ንክርስቶስ ይምስክረሉ ነበርኩ። እምበኣር ዕትሩ ክተይ ከዓ ፍጃ ንኣብቲ ኣገልግሎት ናይ ኣምላኽ ይርከቡ ኣለዉ። ብዙሓት ካብኣታቶም ከዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሂወቶም ከገልግልዎ እቲ ኣገልግሎት ናይ ኣምላኽ ይርከብዎ ኣለዉ። ባር ሰምዑ ዘለኹም ኣኽብራት ኣሕዋት፣ ኣነ ሓጢእ ሰብ ዝነበርኩ ክርስቶስ ግና ፈጺሙ እቲ ሂወተይ ቀየረኒ። ግና ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝነበርኩ ትምህርተይ ምጨረሽኩ ከዓ ምስ መንግስቲ ክሰርሕ ኢለ ሓቆንኩ። ግና ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ቦታ ፈጺመ ሓጎስ ክረክብ ኣይኽኣልኩን። ምክንያቱ እቲ ሓጎስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦን እቲ ሓጎስ ኣብ ዓለም ንረኽቦን ፍጹም ማዕርነት የብሎምን። ስለዚ እንተ ደኣ ኣብ ሓቂ ሓጎስ ክትረኽቡ ደሊኹም ምስ ኣምላኽ ክትመላለሱ ኣለኹም። ባራነ ምስ ኣምላኽ ካብ ዝመላለስ ጀሚረ ፈጺመ ጐሄ ኣይፈልጥን። ሓጎሰይ ኸዓ ውሱን የብሉን። ስለዚ እንተ ደኣ ኣብ ሓቂ ሓጎስ ደሊኹም ኮንኩም ናብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመጹ ኣለኩም። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክትቕበልዎ ኣለኩም። ኩላሕና ሓጢኣተኛታት ኢና ይብል ቃል ኣምላኽ። ሓደ እኳ ጻድቕ ኤልቦን ይብሉ ኣነ እኳ ወላ ሃይማኖታዊ ሰብ እንተነበርኩ ፈጺመ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቁኑዕ ኣይነበርኩን። ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ እንተ ደኣ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቁኑዕ ዘይኾንኩም ኮንኩም እምበኣር ሕጂ ንምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመላለሱ ትኽእሉ ኢኹም። ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም መድሓኒኹም መጠን ክትቕበልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ተደኣ ሕጂ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና መጠን ተቐቢልናዮ ኣነ ንስኻትኩምን ሓጎስ ሓጎስና ወሰን ዘይብሉ ክኸውን እዩ። ኣብ ዓለም በኣር ብዙሕ ጓሂ ኣለና፣ ብዙሕ ሽግር ከዓ ይጓነፈና። ግና እንተ ደኣ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ንመላለስ ኣሎና ኮይናስ እዚ ሽጋር እዚ ንዓይንኣኻትኩምን ገለ ነገራት ክገብረና ኣይኽእልን እዩ። እምበኣር ሕጂ እግዚኣብሄር ብሓጐሱ ስለ ዝሃበኒ ኣነ በዚ ሓጐስ እዚ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ስለዚ እንተ ደኣ ንስኻትኩም ከዓ ብናይ ዓለም ነገር ትሽገሩን ትጉህዩን እንተ ደኣ ኣለኹም ኮንኩም ምስ ኣምላኽ ትመላለሱ ኣምላኽ ከዓ ሓጐሱ ክህበኩም እዩ። ሓጐስ ኣምላኽ ከዓ ወሰን የብሉን። ንዘለኣለም ከዓ ዳሕራይ ኣብቲ ዝመጽእ መንግስቱ ንስኻትኩም ከዓ ተኻፈልቲ ክትኾኑ ኢኹም። እምበኣር ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ልባትና ዘይሃብናዮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ሂወትና ፈጺሙ እንተ ደኣ ዘይቐየረና ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዛ ዓለም እዚ ብገንዘብ ኮነ ብኻሊእ ነገር ኮነ ንሕጐሰሉ የብልናን። ስለዚ እንተ ደኣ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒኹም ዘይተቐበልኩምሞ ኮንኩም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ከም መድሓኒኹም ክትቕበልዎ ይግብኣኩም።